dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kronshevci bashkë me producentin Mahir Elshani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Popullata shumicë serbe në veri të Kosovës nuk i pranon kryetarët shqiptar, nesër pritet të votojnë për largimin e tyre. Dënime nën minimum drejtësia që zvarrit gratë që vriten. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë të fortifikojnë Ballkanin perëndimor. Që ti dëgjoni të zgjeruara këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pjesëmarrja e serbëve në votime për shkarkimin e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës jep mundësi kryetarëve aktual shqiptar që për së paku një vit të vazhdojnë mandatin e tyre, thonjosit e çështjeve politike, teksa shtojnë se kjo mund të çojë në thellim të krizës. Qytetarët thonë se kjo është një kohë e vështirë dhe janë të paqartë me atë se çfarë pritet të ndodhë pas së dielës. Dije Morina ka përgatitur për transmetim raportin e gazetares Sandra Cvetković.
Kryetarët shqiptar të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës do t'i sigurojnë vetës së paku një vit qeverisje të sigurt nëse nuk zëvendësohen nga pjesëtar të komunitetit serb të dielën, thot për Radion Evropa e Lirë Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës. Ai thekson se nëse votimi për shkarkimin e kryetarëve më 21 prill nuk rezulton i suksesshëm, nisma e re për këtë qëllim nuk do të mund të merret në 12 muajt e ardhshëm.
Kjo rrethana është domethënë se sepse e bën të pamundur mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në ato komuna, sidomos nëse e kemi parasysh edhe faktin se në vitin 2025 do të mbahen zgjedhjet e rregullta lokale, të cilat zakonisht shpallen në 3 mujorin e dytë të vitit paraprak, në këtë rast me 2024, tha Cakolli.
Në anën tjetër, politologu nga Beogradi Ognjen Gokić vlerëson se kryetarët shqiptar që mbeten në pushtet mund ta thellojnë krizën dhe të rrisin sërish tensionet në teren. Popullata shumicë serbe në Mitrovicë të Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok nuk i pranon kryetarët shqiptar, por ka shumë mundësi që më 21 prill të mos votoj për largimin e tyre. Kjo pasi lista serbe, partia më e madhe serbëve në Kosovë, e cila mbështetet nga Beogradi, i ftoi në bojkot. Për shkarkimin e kryetarëve duhet që opsioni po të rrethohet nga së paku 50% plus një votë me të drejtë vote në secilën nga katër komunat në veri të Kosovës. Sergjani nga Leposavec Viçi thot se nuk shë rrugdalje. A i beson se situata pas votimit të së djelës do të mund të normalizohet vetëm e ndimën e bashkësisë ndërkombëtare.
Teshko, vreme, kako që vitë, to ne zdo josh niko. Izbori treba da budu.
Është kohë e vështirë, askush nuk e di se si do të jetë pas djelës. Zgjedhjet duhet të mbahen, por si, kjo është një çështje që do marrë veshje më të madhe.
Maria nga Mitrovica e Veriut thotë se gjendja e serbëve në Kosovë nuk ka qenë kurrë më e keqe.
Imam mišljenje da se običan narod ne pita mnogo, da su veće političke, da kažemo, struje koje igraju ulogu ovde i da će
ka rrymë të mëdha politike që lejojnë rol këtu dhe çdo gjë do të rëndojë mbi kurrizin e qytetarëve, thotë ajo. Votimi më 21 prill organizohet në bazë të udhëzimit administrativ që hartoi qeveria e Kosovës pas presionit të bashkësisë ndërkombëtare për shpalljen e zgjedhjeve të reja në komunat në veri. Kryetarët shqiptar morën pushtetin atje pasi lista serbe u bëri thirrje qytetarëve që të bojkotojnë zgjedhjet e prillit 2023, të cilat u organizuan pas largimit të serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022, edhe atëherë me iniciativën e listës serbe. Kjo parti ndërkohë kërkoi zgjedhje të reja, mbështeti peticionin e qytetarëve për shkarkimin e kryetarëve, por më 7 prill njoftoi se nuk do të marr pjesë në votimin për shkarkimin e kryetarëve. Si një prej arsyeve, lista serbe përmendi listën e vjetruar të votuesve. Gogić thot se lista serbe zgjodhi vijën e rezistencës më të vogël dhe shton se duhet të bënte më shumë përpjekje dhe t'ju shpjegon të qytetarëve pse është e rëndësishme që votimi 21 prillit të jetë i suksesshëm.
Ata e panë se kanë të vështirë të mobilizojnë njerëzit në numër të mjaftueshëm dhe më pas për të mos i dhënë legitimitet kësaj vote zgjodhën bojkotin.
Thot Gogić duke kujtuar se ky qëndrim u kritikua dhe nga vendet e Quintit, SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Italia dhe Gjermania. Gogić thot se pas votimit të së dielës kryetarët shqiptar do të ndihen të fuqishëm sepse nuk do të zëvendësohen dhe do të mund të vazhdojnë të marrin vendime që popullata lokale serbe nuk i mbështet. Në këtë mënyrë, sipas tij, ata do ta thellojnë hendekun që tashmë ekziston. Nenad Radosavljević, drejtor i departamentit për sport, rini dhe kultur në komunën e Leposavicit, konfirmon se komunat nuk punojnë me kapacitetin e tyre të plot.
Najvažnije je trošenje budžeta, recimo za neke vrlo važne projekte i to ide vrlo sporo.
Me rëndësi është që shpenzimi i buxhetit për disa projekte në shumë të rëndësishme dhe ai po ecë shumë nga dalë. Nuk ka njerëz të kualifikuar për të shpallur procedurat e tenderit. Kemi probleme të mëdha, po angazhojmë njerëz nga komunat e tjera, por kjo nuk do të mund të vazhdojë nëse nuk reagon qeveria e Kosovës, thot Radosavljević për Radio Evropa e Lirë.
Radosavljević ka thënë më herët se ka pranuar të jetë drejtori i departamentit për sport, rini dhe kulturë në komunën e Leposavicit në mënyrë që të shfrytëzohet buxheti planifikuar derisa kriza në veri të vazhdojë. Tani ai shfaq besimin se do të gjendet një mënyrë për të shpallur zgjedhjet e reja në komunat në veri dhe se çdo gjë do të kthehet në normalitet. Edhe pse duket se votimi i së dielës do të jetë i pasuksesshëm, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Kosovës është duke i bërë përgatitjet e fundit.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Vrasja e dy grave në Kosovë brenda pak ditësh, krahas së shqetësimeve për sigurinë e vajzave dhe grave, ka ngritur edhe një dilemë. Si mund ta luftojnë edhe burrat këtë problem që rëndon mbi tërë shoqërinë? Krenare Cuboli sjell më shumë hollësi.
Djemtë dhe burrat kanë përgjegjësi për ta luftuar dhunën me bazë gjinore kundër vajzave dhe grave dhe ata duhet të vetëdijsohen se janë pjesë e zgjidhjes, ashtu siç janë pjesë e problemit. Kështu thuhet në një raport të Komitetit për Barazi dhe Jo Diskriminim të Këshillit të Evropës. Raporti tekson mes tjerash rëndësinë ngritjes së zërit nga burrat për trajtimin e këtij problemi që rëndon mbi tërë shoqërinë e një vendi. Brenda pak ditësh, më 12 dhe 16 prill në Kosovë vuran dy gra. Për njërin rast është arrestuar ish bashkëshorti i viktimës, për tjetrin bashkëshorti. Nga viti 2010 deri në prill të vitit 2024 në Kosovë janë vrarë 57 gra. Si viktima të dhunës në familje në baza vjetore raportohet të jenë mira gra të tjera. Disa pjesëtar të shoqërisë civile bëjnë thirrje që për këtë gjendje të shpallet emergjencë kombëtare. Në nivel global, Organizata e Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se rreth 48.800 gra dhe vajza janë vrarë gjatë vitit 2022 nga partnerët e tyre intim apo anëtarë tjerë të familjes. Burrat kërkohet të jenë pjesë e ndryshimit të vendit së një shoqërie duke folur hapur kundër praktikave të dëmshme dhe duke e sfiduar seksizmin. Edhe Konventa e Stambollit për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje, të cilën e ka nënshkruar Kosova, bën thirrje që veçanërisht burrat dhe djemtë të kontribuojnë në parandalimin e të gjitha formave të dhunës. Jackson Katz, i specializuar në fushën e edukimit në Shtetet e Bashkuara, ka thënë në një fjalim publik në formatin TED Talks se ndryshimi nisë edhe nga tavolina e një kafeneje. Sipas tij, nëse në një tavolinë vetëm me burra, njëri prej tyre nis të flasë me përçmim apo ofendon një grua, një burr tjetër afër tij duhet të reagojë dhe të thotë se diçka e tillë nuk është as për të qeshur dhe as e pranueshme. Shpesh, sipas Katzit, sugjerimi apo kritika që mund t'i bëjë një burr një tjetrit ka më shumë efekt. Erblin Aydini, aktivist feminist i majt, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se beson se pjesëmarrja e burrave në thirrjet për barazi gjinore është e rëndësishme, sepse në atë mënyrë feminizmi nuk shihet vetëm si aktivitet i grave, por si veprimtari politike, e cila e shironjon sistemin patriarkal dhe e krijon një shoqëri më të barabartë dhe më të drejtë. Por për Aydini, rolin kryesor në vendimin e shoqërisë ka shteti, pasi mendon ai vetëm iniciativat e shoqërisë civile, sado pozitive të jenë, nuk janë të mjaftueshme. Si dy ndryshime thelbësore, Aydini ka përmendur hartimin e politikave më të mira edukative dhe të plan programeve të përshtatshme nëpër shkolla, si dhe ashpërsimin e dënimeve dhe zbatimin e mirëfillt të ligjit nga autoritetet e drejtësisë. Sipas zgjedhjeve të organizatës ndërkombëtare Amnesty International, të mbijetuarët e dhunës në familje në Kosovë janë shprehur se nuk kanë parë drejtësi, se shteti nuk është kujdesur për sigurinë e tyre dhe se ato i friksohen për sërritje së dhunës. Aydini është prehur i shqetësuar dhe për miratimin që u bëhet vrasjeve nga ana e burrave në përkomendën e rrjetet sociale në internet.
Kjo më jep kështu një sinjal, po në anën tjetër më jep edhe një pasiguri, thjesht për mënyrën se si se cili individ le të themi në kushte patriarkale e shasi si mendim të lirë dhe kur flet për dhunën. Nuk është e besueshme, por është edhe kështu e frekshme.
Katrina Fotovat, drejtoreshë zyrës së sekretarit amerikan të shtetit për çështjet globale të grave, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se autoritetet amerikane kanë zvoluar se koha më e mirë për të angazhuar burrat në bisedat për dhunën seksuale ose dhunën me bazë gjinore është pasi ata të bëhen baballar. Ata janë shumë të hapur. Të gjithë duan që familja e tyre të jetë suksesshme, ka thënë ajo. Sipas të dhënave të OKB-s, Afrika është kontinenti me shkallën më të lartë të vrasjeve të grave, 20.000 janë regjistruar më 2022, ndërsa Evropa ka shkallën më të ulët të femicidit, 2300. Ndër vendet evropiane, Spanja është shteti ku është shënuar rënja më e madhe e rasteve të femicidit të qëllimshëm në periudhën 2014-2019. Në uljen e numrit të vrasjeve besohet se ka ndikuar miratimi një ligji integral për dhunën me bazë gjinore më 2004, i cili konsiderohet ligji i parë gjithëpërfshirës në Evropë për trajtimin e kësaj problematike. Disa ekspertë besojnë se edhe përfshirja e femicidit si vepër në kodin penal të gjitha shteteve mund të ndihmojë në luftimin më të mirë të këtij problemi.
Komentet në rrjetet sociale të individëve të caktuar me gjuhë denigruese ndaj grave shpërfaqin në mendsinë e arsyetimit të vrasjes dhe dhunës ndaj tyre. Kjo shkakton në trauma tek njerëzit e afërm të viktimave, vlerësojnë ekspertët e sociologjisë dhe psikologjisë. Autoritetet i kanë cilësuar komentet e tilla si gjuhë e urrejtjes dhe kanë kërkuar që ato të monitorohen. Njësit e fushës e ligjit thonë se komentet e tilla përbëjnë vepër penale, por edhe nuk kanë një mekanizëm të veçantë institucional për mbikëqyrjen e tyre. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Vrasjet e grave në Kosovë përfshirë edhe dy të fundit që ndodhen brenda 5 ditësh, janë komentuar nga individë të caktuar në rrjetet sociale me gjuhë denigruese ndaj viktimave dhe justifikuese ndaj vet akteve të vrasjeve. Ekspertët e fushës së sociologjisë dhe psikologjisë vlerësojnë se komentet e tilla paraqesin shkarkim të agresivitetit përmes gjuhës pa filtra në rrjetet sociale dhe se gjuha e tillë nxit dhunë sistematike ndaj grave si dhe femicidin. Më 16 prill një grua është vrarë me armë zjarri në Pej. Një grua tjetër u vra më 12 prill brenda zyrës për punë sociale në Ferizaj. Në të dy rastet për vrasje dyshohen bashkëshorti, përkatësisht ish bashkëshorti. Ministri e Drejtësisë së Kosovës Albulena Haxhiu ka deklaruar se përmbajtjet e komenteve të tilla denigruese në rrjetet sociale janë të papranueshme, i paragjykojnë viktimat dhe paraqesin gjuhë të urrejtjes. Sociologja Linda Gusia, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, thotë se komentet e tilla që denigrojnë gratë viktima reflektojnë në idenë që trupat e grave duhet të mbanë në kontroll dhe të disiplinohen, dhe në funksion të kësaj ideje e justifikojnë vrasjen.
Rrjetet sociale kanë tendencë me pushu dhe spektakël, edhe me përqudnu, edhe kariku fenomenet që ekzistuese, po jo me shpik, domethënë fenomenet ekzistuese. Mendoj që domethënë ky sentiment i arsyetimit edhe këmendësia e arsyetimit të vrasjeve të grave dhe dhunës ndaj grave është thellësisht e rënjosur në kontekstin tonë shoqëror.
Psikologja Natyra Agani Destani, ligjëruese në Universitetin e Prishtinës, thotë se komentet me përmbajtje denigruese dhe nxitës nga individ të caktuar mund të shkaktojnë implikime tek familjarët të afërmit dhe njerëzit që i kanë njohur viktimat.
Është një fari përjetimi traumatik për familjarët, pra humbja është po thuaj se e dyfisht, është jo vetëm humbje fizike, traumatike, por është edhe një humbje, një plak, një traum e vazhdushme e cila ekspozohet përmes rrjeteve sociale.
Kodi penal i Kosovës përmes nenit 141 e përcakton qartë se kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim ndërmjet grupeve të ndryshme shoqërore, përfshirë edhe identitetin gjinor, ka kryer vepër penale. Në këtë domen hynë edhe deklaratat me përmbajtje të tillë të individëve në rrjetet sociale, thekson Astrid Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi.
Jo vetëm në këto dy raste të fundit, po edhe më herët në raste të caktuar, individë të caktuar përmes rrjeteve sociale Facebook dhe tjera me komente të tyre bindesh me nenin 141 të kodit penal.
Thirrje që me kujdes të veçantë të monitorohet gjuha që përdoret në rrjetet sociale, ka bërë ministrja e Drejtësisë Albulena Haxhiu në një konferencë për media më 16 prill. Sipas saj, aktet e dhunës ndaj grave janë komentuar me gjuhë të papranueshme nga individë të caktuar në rrjetet sociale.
Sepse është nxitëse që të vazhdojnë me akte kriminale të ngjashme, të njëjta apo të përafërta.
Por Flutur Akusari, juriste e mediave, thotë se thirrja e ministrës Haxhiu duhet të shndërrohet në iniciativë të vërtetë dhe të prekshme.
Është përgjegjësi e shtetit, pra edhe të ministrës, vetë qeverisë dhe institucioneve të tjera që të vinë me zgjidhje dhe me metoda se si një gjë e tillë mund të monitorohet.
Kolaj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se aktualisht nuk ka ndonjë mekanizëm të caktuar si veçantë nga institucionet e shtetit që monitoron përmbajtjen e komenteve që bien ndesh me ligjin në rrjetet sociale. Megjithatë, siç thot ai, ka bazë të mjaftueshme ligjore dhe mekanizme institucional, të cilët mund të arrijnë deri te gjetja e këtyre publikimeve dhe të veprojnë sipas detyrës zyrtare. Dardan Hasku, njohësi rrjeteve sociale, thekson se në rast se ekziston vullnet institucioneve, ka mënyra dhe mundësi që komentet në rrjetet sociale për të cilat mund të ketë dyshim për përmbajtjen nxitës së të dhunës të mbikëqyrën.
Ka software të ndryshëm që thjesht mundesh me dhënë fjalë të kryqet cilët i mund me monitoru në faqet taktume dhe me të pru alert, në më thënë lengrime, sa herë që të ka komente që përmbajnë që ato fjalë kyqe.
Si pas raportimeve të policisë së Kosovës, nga viti 2010 deri në mesin e prillit të viti 2024, në Kosovë janë vrarë 57 gra. Autorët e vrasjeve në shumicën e rasteve ishin bashkëshortët, pastaj babalarët dhe djemt. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të grave dhe ato që monitorojnë gjykatat fajsojnë autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Përfaqësues të këtyre dy organizatave thonë se dënimet e ulta për vrasit dhe rrezikimet nga dënimet e përjetshme po inkurajojnë burrat për vepra të tilla. Më gjithsesi dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Dështimi i institucioneve të drejtësisë për të vepruar në mënyrë efektive po e përshkallëzon dhunën e familje është vlerësim si autoriteteve ashtu dhe organizatave që merren me të drejtat e grave. Brenda 5 ditësh në Kosovë u vran 2 gra, e para në Ferizaj me 12 prill, e dyta rrëth 90 km me larg, në Pej me 16 prill. Në të dyja rastet, policia arrestoi burrat e tyre si të dyshuar kryesor.
Fajtor për këto vrasje janë burrat kosovarë të cilët po mendojnë se ata kanë drejt të vendosin për jetën e grave, të vendosin se si dhe sa mund të jetoj një grua në Kosovë.
Kështu thot Adelina Berisha nga rrjeti grave të Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Si pasaj, mesazhe trimëruese do rasve është duke u dërguar sistemi drejtësisë në Kosovë me siç thot dënimet e lehta. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për të komentuar në këtë temë. Por Instituti i Kosovës për drejtësi, i cili monitoron sistemin e drejtësisë në vend, konfirmon se rastet e vrasjes së grave marrin dënimet e ulta, kthehen në rigjykim ose zvarriten. Vrasja rënd në Kosovë dënohet me minimum 10 vjet burg dhe me maksimum burgim të përjetshëm. Me pak se 2 muaj më parë, gjykata e apelit e Kosovës ktheu në rigjykim rastin e vrasjes së Marigona Osmanit, i cili prej avokatit të familjes së saj, Gazmend Rexhepi, ishte cilësuar si më i rëndi në periudhën e pas luftës. Dardan Krivaqa u dënua me burgim të përjetshëm për vrasjen e 18 vjeçares në gusht të vitit 2023, ndërsa Arber Sejdiu u dënua me 15 borg për ndim në kryerjen e vrasjes së rënd. 6 muaj më vonë, në shkurt të këtij viti, gjykata e apelit miratoi ankesat e avokatëve të tyre mbrojtës për akt gjykimin. Ajo tha se ka pasur shkelje procedurale gjatë gjykimit dhe rastin e ktheu në rigjykim, ndërsa të akuzuarit mbetën në paraburgim. Ndërsa pritet të nisë gjykimi, ai thotë se ky zhvillim e ka rënduar gjendjen emocionale të familjes së viktimës.
Është një ekspertizë e institutit të mjekësisë ligjore, e cila konstaton që viktima ka shumë pyetje shëndime dhe është vrasje shumë e rëndë, çka që ajo në parim nëse interpretohet juridikisht i dia që vrasja e saj ka qenë në mënyrë më mizore.
Ai shpreh bindjen se burgimi i përjetshëm për Krivaqen megjithatë do jetë i pashmangshëm. Organizatat për të drejtat e grave ngrenë zërin edhe për rastet e tjera, si atët e Valbona Ndrecajt dhe vajzës e saj të vrarë në vitin 2018. I dënuar për vrasin e tyre është bashkëshorti përkacisht babaj Pjetër Ndrecajt nga komuna Gjakovës. Ai fillimisht u dënua me burgim të përjetshëm, ndërsa me pas ankesave të palës mbrojtse, dënimi u zvoglua në 30 vjet burgim. Berisha nga rrjeti grave të Kosovës, duke përmendur rastet Krivaqa dhe Ndrecaj, thotë se me dënimet të ulta, me apelime, me shtyrje dhe me vonesat e proceseve gjyqësore, jepet mesazhi se shoqëria jonë e toleron dhunën dhe vrasjen e grave. Ministri i Drejtësisë së Kosovës Albulina Haxhiu tha se dhunuesit shpeshherë bën vrasës për shkak të mos ndëshkimit adekuat nga institucionet përkatëse. Kur dhunuesi e sheh që po lëdhatohet nga sistemi, ai e përsërit veprën penale, tha Haxhiu në një konferencë për media të martën. Kodi penal i Kosovës parashet dënime me gjobë dhe deri në 3 vjet të burgim për të akuzuarit për dhunë në familje. Megjithatë, në një raport që publikoi grupi për studime juridike dhe politike në Kosovë shtatorin e kaluar, duhet se shumë pak të akuzuar për veprën e tillë janë dënuar me borg. Raporti analizoi 129 akt gjykime të publikuara nga gjykatat e Kosovës dhe sipas tij 98% të akuzuarve për dhunë në familje ju shqiptua akt gjykim dënues, për shembull me gjopë dhe vetëm 11% u dënuan me burgim. Prokurori krimeve të rënda në prokurorinë themelore në Pejër San Çavolli tha se i dyshuari për vrasjen e gruas në këtë qytet me 16 prill ka pasur një akt gjykim të veprës penale për dhunë në familje në vitin 2021, por nuk dha me shumë detaje për rastin e tij. Të dhënat e policisë së Kosovës tregojnë se vitin e kaluar janë raportuar 2460 raste të dhunës në familje me viktima kryesisht gra. Në raportin e datës 17 prill të policisë së Kosovës thuhet se në 24 orët e fundit janë raportuar 11 raste të dhunës në familje dhe se në të gjitha rastet burrat janë raportuar si dënues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Komiteti i punëve të jashtme i Senatit të SBA-s miratoi një projekt ligj dypartiak që synon rritjen e angazhimit të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Komentuesit politik thanë se ky hap pason shqetësimet e senatorëve për një rajon gjithnjë më pak të qëndrueshëm. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Një projekt ligj ndërpartiak që synon angazhim më të shtuar të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor u miratuan nga Komisioni për çështjet e jashtme i Senatit Amerikan dhe i u dërgua Senatit për shqyrtim. Masa vjen në kohën e ankthit të shtuar në SBA për situatën e sigurisë të Ballkanit Perëndimor, thonë analistat. Jo më larg se muajin e kaluar, inteligjenca amerikane publikoi një raport ku tha se Ballkani Perëndimor ka gjasa të përballet me rrezik në rritje të dhunës së lokalizuar ndër etnike gjatë vitit 2024. Raporti i zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare të SBA-s paralajmëroi se udhëheqësit nacionalistë të Ballkanit ka të ngjarë të përkeqësojnë tensionet për avantazhin e tyre politik, ndërkohë që aktorët e jashtëm përforcojnë dhe shfrytëzojnë dallimet etnike për të ruajtur ndikimin e tyre në rajon. Në vazhdim e këtyre shqetësimeve, Komisioni për çështjet e jashtme i Senatit Amerikan miratoi këtë javë një projekt ligj ndërpartiak i cili synon angazhim më të shtuar të Shteteve të Bashkuara në Ballkanin Perëndimor. Njëra ndër hartuesit e projekt ligjit, senatorja demokrate Jean Shaheen, tha për zërin e Amerikës se Shtetet e Bashkuara qartësi nuk do t'i tolerojnë përpjekjet për të minuar paqen dhe stabilitetin në rajon.
E kam shkruar këtë projekt ligj duke u përqendruar te mundësia për të thelluar përkushtimin dhe investimin tonë në rajon përmes forcimit të marrëdhënieve tregtare dhe bashkëpunimit ekonomik, si dhe për të vënë në pa mjetet që ka SBA-ja për t'i dhënë përgjigje ndikimit keqdashës, korrupsionit dhe përpjekjeve tjera që synojnë të minojnë aspiratat demokratike të rajonit.
Eduard Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në SBA, thot për ekspozen se senatorët amerikan janë të shqetësuar për rajonin që pas pushtimit rus të Ukrainës është edhe më i rëndësishëm, por edhe më pak i qëndrueshëm.
Kjo është arsyeja përse elementet më të rëndësishme në projekt ligj janë ekonomike. Kodifikimi autoritetit të sankcioneve kundër atyre që kërcnojnë stabilitetin dhe përfshihen në sjelljen korruptive dërgon një sinjal të fortë.
Projekt ligji mes tjera shi kushton në rëndësi dialogut mes Kosovës dhe e Serbisë dhe thekson se dy vendet duhet të synojnë që menjëherë të zbatojnë detyrimet e dalën nga marrëveshja e Ohrit për normalizimin e marrëdhënieve. Kur të jetë shënuar përparimi mjaftueshëm në zbatimin e marrëveshjes, Shtetet e Bashkuara duhet të mendojnë për nxitjen e nismave për të përforcuar marrëdhënie dypalshme të dyja vendet, thuhet në projekt ligj. Në një pjesë të tij flitet edhe për paqëndrueshmërinë në Bosnjë-Hercegovinë si pasojë e retorikës secesioniste të udhëheqësit serb Milorad Dodik. Veçohen po ashtu edhe zgjedhjet parlamentare dhe lokale në Serbi të mbajtura dhjetorin e kaluar, si dhe parregullësit e evidentuara në këto procese, duke vlerësuar se ato shkaktojnë shqetësim të thellë për gjendjen e demokracisë në këtë vend. Projekt ligji kërkon që të gjitha këto çështje të adresohen dhe nxit SBA-n që t'i ndihmojë Shtetet e Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë në përmirësimin e funksionimit të shtetit ligjor dhe në bërjen e reformave. Charles Kapçan ish drejtori i çështjeve evropiane në Këshillin e Sigurisë Kombëtare të SBA-s, thot për ekspozen se projekt ligji i ri vjen në kohën e ankthit të shtuar në SBA për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor.
This is a package that is aimed at increasing economic.
Është një paketë që synon të rrisë lidhjet ekonomike me rajonin, por edhe levat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndjekjen e atyre që shkaktojnë telashe në Ballkan.
Projekt ligji i ri amerikan krahas paralajmërimeve për ndikimin e Rusisë në Ballkan tërheq vëmendjen edhe për ndikimin në rritje të Kinës. Kapçan thotë se nuk do ta konsideronte atë si ndryshues loje, por më shumë si përpjekje për ta kthyer situatën në drejtim të duhur.
I think the strongest leverage that the United States and the
Dhun mendoj se leva më e fortë që kanë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian është integrimi, është përmirësimi i mënyrës së jetesës, është ankorimi në institucionet atlantike si në Bashkimin Evropian ashtu edhe në NATO.
And so I think in many respects this is a bill.
Unë mendoj se në shumë aspekte, ky projekt ligj përçon mesazhin se ne jemi këtu. Shikoni ka ne, mos e humbni besimin, mos e humbni shpresën. Vazhdoni të lëvizni ka integrimin në institucionet atlantike dhe ne do t'ju ndihmojmë.
Prej se Rusia ka nisur pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës më shumë se 2 vjet më parë, në përëndim janë rritur shqetësimet se Kremlini mund përpiqet të nxisë destabilitet në Ballkan për të shmangur një pjesë të vëmendjes nga lufta e tij në shtetin fqinj. Ka dyshime se aleatja kryesore e Rusisë në rajon, Serbia, është e përfshirë në një sulm të armatosur që ka ndodhur shtatorin e kaluar në Banjsk të Kosovës, ku ka mbetur i vrarë një polic kosovar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në disa raste ka thënë se Serbia me metodat e presidentit rus Vladimir Putin përbën rrezik për Kosovën, por me sa duket ky perceptim është më i gjerë se kaq. Një sondazh i Institutit Ndërkombëtar Republikan në SBA që u publikua këtë javë e nxori Serbinë si rrezikun më të madh për gjysmën e qytetarëve të Ballkanit Perëndimor. Në një dëshmi javë në kaluar për para Komisionit për Forcat Armatosura të Senatit Amerikan, Komandanti Suprem i NATO-s për Evropën, Generali Christopher Cavoli, fajsoj Rusin për nëzitje të tensioneve ndëretnike në Balkan dhe tha se Serbia dyshohet së është e përfshirë në këto operacione ndikimi. Ai tha se ka autorizuar tashmë dërgimin e më shumë trupave të NATO-s në Kosovë dhe në Bosnjë e Hercegovinë.
Kemi bërë një rishikim të planit dhe ai ka treguar se kemi nevojë jo vetëm për më shumë forca në rajon, por edhe për artileri më të rëndë të NATO-s. Trupat në Bosnjë e Hercegovinë dhe ato në Kosovë duhet të përforcohen për vëzhgim, për zbulim dhe për monitorim kërcënimesh.
Në një artikull të publikuar në fillim të këtij muaji në Bloomberg, ish komandanti i forcave aleate të NATO-s për Evropën, James Stavridis, shkroi se krahas forcave shtesë stabilizuese në rajon, NATO-ja duhet ta ketë parasysh edhe të ashtu quajturën luftë hibride të Rusisë.
Putini është i mirë në përdorimin e mediave sociale, fushatave të dezinformimit dhe propagandës proruse për të krijuar tensione jashtë kufive të tij. NATO-ja duhet t'i shfrytëzojë rrjetet e veta të informacionit për t'i ekspozuar dhe kundërshtuar këto narrativa të rreme.
Në këtë frymë edhe kryetari i dhomës së përfaqësuesve në SBA Mike Johnson, duke folur këtë javë në mbështetje të ndihmës për Ukrainën, tha se nëse Putin lejohet, ai do të vazhdoj të marshoj në për Evropë. Mendoj se mund të shkoj edhe në Ballkan, tha Johnson. Projekti ligji amerikan për Ballkanin Perëndimor, i titulluar Akti mbi demokracinë dhe përparimin në Ballkanin Perëndimor, zëvendëson një projekt ligj të ngjashëm që i është propozuar Kongresit Amerikan në gusht të vitit 2022. Për të shndruar në ligj, ai duhet të miratohet nga Senati dhe dhoma e përfaqësuesve përpara se të nënshkruhet nga presidenti amerikan. Kapçun thotë se këto procedura do të jenë një sfidë më vete, sepse sipas tij një pjesë e konsiderueshme e Partisë Republikane në SBA e sheh ndihmën e huaj me sy skeptik, nëse jo armiqësor.
This is a good time to bring the bill forward for the Balkan.
Kjo mund të jetë koha për ta çuar përpara projekt ligjin për Ballkanin, sepse në dhomën e përfaqësuesve ka disponim për kalimin e disa paketave, por mund të jetë edhe vështirë, sepse nëse ndahen më shumë para për Ukrainën dhe për Izraelin, shtrohet pyetja, a do të jenë të gatshëm anëtarët e Kongresit të miratojnë paketë të rendime edhe për Ballkanin? Do të shohim se si do të zhvillohet situata.
Në Shtetet e Bashkuara, si vjet është vit zgjedhor dhe ka që në thotë se do të ishte mirë të tentohej që legjislacioni për Ballkanin të miratohet tani, gjatë administratës së tanishme.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, bashkë mirë dëgjofshim.